Šodien stājas spēkā augstāki ievada muitas tarifi aptuveni 60 ASV tirzniecības partneriem arī Eiropas Savienībai. Vienlaikus Eiropas Savienība pirms dažiem mirkļiem ir apstiprinājusi atbildes pasākumus uz ASV prezidenta Trumpa jau iepriekš noteiktajiem 25% muitas tarifiem alumīnijam tēraudam no Eiropas. Eiropas muitas tarifi paredzams, ka pieaugs amerikāņu sojas pupiņām, kosmētikai, motocikliem, citām precēm un tie pakāpeniski stātos spēkā no aprīļa vidus līdz gada beigām. Eiropas atbildes soļu pieņemšanā šodien tā ir sekojis līdz mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs. Artjom, sveiks, tu pirms brītiņu man atrakstīji arī, ka tikko arī ir apstiprināti Eiropas Savienības pirmie atbildes tarifi, un te runa, es jau tikko arī pieminēju, ir piemēram par amerikāņu sojas pupiņām, mandelēm, arī gleznām un vēl arī citām kopumā 60 preču grupām. Kāpēc tieši šīs preču grupas ir tas, kurā virzienā raugās Eiropas Savienība?
Sveiks tālāk. Eiropas Savienības pārstāvi, dalībvalstu pārstāvi tiešām ir nobalsojuši, tā liecina neoficiālā informācija, bet diezgan droši, ja precīzi saraksts ar precēm, kas preču grupām, kas ir pakļautas jaunām paaugstinātām ievadmuitām, būs zināms visticamāk, ka nākamnedēļ, bet, protams, jau neoficiāli arī tas ir publicēts vairākos izdevumos, un ir skaidrs, ka Eiropas Savienība mēģina sist pat tām vietām, kur varētu sāpēt visvairāk, un sāpēt visvairāk amerikāņiem, un varētu sāpēt tieši tiem štatiem, kas viskaismīgāk atbalsta Donaldu Trumpu un kas par viņu ir balsojuši, jo tā daļēji tā stratēģija ir tajā, ka šādi varētu tikt mēģināts ietekmēt Trumpa noskaņojumu, ja uzņēmumi no viņu atbalstošajiem štatiem sāks sūdzēties, tad varbūt pastāv kaut kāda vēlma iespēja tomēr mainīt līdzšinējo politiku. Šis ir pirmais atbildes solis un, protams, tas ir tāds pietiekami liels un arī šeit otra loģika šajā ir sadalīt iespējamo triecienu ekonomisko pa arī Eiropas valstīm, lai neproporcionāli neciestu viena vai otra valsts, kā zināms, sākotnē, piemēram, bija paredzēts iekļaut arī Burbonu, bet Trumps tad piesolīja 200% tarifus Eiropas vīniem un šampanietiem, un līdz ar to Francija, Itālija, Spānija ļoti, ļoti lobēja, lai nav alkoholiskie dzērieni iekļauti, un viņiem tas ir izdevies. Alkoholiskie dzērieni atbildes pasākumos nav iekļauti, un redzēsim, kā tagad Trumps uz to visu rēģēs. Tāli.
Nu šis, tad, acīm redzot, nav arī vienīgais atbildes solis, ko Eiropa šobrīd gatavo. Kādi tad varētu būt un kad varētu būt zināmi nākamie Briseles priekšlikumi?
Šis tiešām nav vienīgais atbildes solis, jo Trumps ir nācis ar dažādiem tarifiem dažādos brīžos, pakāpeniski tie stājas spēkā, un šodien, piemēram, arī šie tā dēvētie atbildes tarifi, jeb ekvivalentie tarifi, lai gan šeit Briselē daži saka, ka tas tiešām ir jāuztarp pēdiņās, jo Eiropa neko tādu neprasa no Amerikas un no Amerikas ražotājiem, ka tie tiešām tie cipari nāk pilnīgi no citurienes, nevis no ievadu muitu vidējā līmeņa, bet ir skaidrs, ka pakāpeniski tad tiek gatavoti arī atbildi uz šiem 20% tarifiem un arī uz tarifiem automašīnām. Pirmās reakcijas varētu būt zināmas jau nākamnedēļ. Paklausīsimies, ko preses konferencē sacīja Eiropas komisijas runas vīrs Olafs Džils.
We have to stay really calm and focused on what is actually happening in terms of real policy. And that's what we've done. So
mums ir jāsaglabā miers un jāfokusē uzmanība uz to, kādi lēmumi tiešām tiek pieņemti. Tā mēs arī rīkojamies. ASV nāca klajā ar jauniem tarifiem mūsu tērauda un alumīnija importam, un mēs atbildējām mierīgi, loģiski, strukturēti un mērķtiecīgi. Tad amerikāņi nāca klajā ar tarifiem mūsu automašīnām un ar tā dēvētajiem ekvivalentiem tarifiem. Mēs gatavojam mūsu atbildi mierīgi, uzmanīgi, loģiski un mērķtiecīgi.
Careful, coherent, calibrated way.
Tad pastāv viedoklis, ka vajadzētu iespējams ieviest kādas nodokļus vai papildu nodevas ne tikai precēm, kas nonāk no Amerikas Eiropā, bet arī dzen tehnoloģiju kompāniju sniegtajiem pakalpojumiem. Te mēs runājam par Google, protams, par Metu un par daudziem citiem, ja, kas pārdod savus pakalpojumus Eiropā, bet par to vēl viedokļi dalās tāli.
Nu, mēs skatāmies, kā tad viss šī situācija ietekmē ekonomikas un, piemēram, Itālijas valdība rēģējot uz visu notiekošo jau tagad ir uz pusi samazinājusi savu šā gada ekonomikas izaugsmes procentu vai nākamnedēļ gaidāmā Itālijas premjeras Džordžijas Meloni vizīte Vašingtonā varētu kaut kā uzlabot situāciju, jo mēs arī iepriekš esam dzirdējuši aicinājumus Eiropas Savienības valstīm, nu tā kā uz savu roku pārāk nedarboties šajā ziņā.
Šeit Meloni tiešām mēģina izmantot savas draudzīgās attiecības ar Donaldu Trumpu, kas gan līdz šim neko daudz nav devušas viņai. Viņas valsts, tāpat kā visas pārējās Eiropas Savienības valstis, ir pakļautas tarifiem. Iespējams, ka viņa cer, ka viņa varētu tā vai citādi pārliecināt tomēr Trumpu vai nu atlikt tarifus pavisam uz kādu laiku, kamēr notiek sarunas ar Eiropas Savienību, vai varbūt izslēgt kādas preču grupas, kas ir nozīmīgas tieši Itālijai, un te mēs runājam varbūt par vīnu, par sieru, arī par šķiņķi un tādām lietām, ka mēs tradicionāli zinām, kas ir Itālijas diezgan tāds spēcīgi tieši lauksaimniecības un pārtikas produkti. Varbūt viņai ir arī vēl kāda citi mērķi, to kritizē citas valstis, bet no otras puses, ja vismaz kāds tiek pie Donalda Trumpa šajā laikā un mēģina viņu tomēr pierunāt un ja viņš šo cilvēku uzklausa, tad tas jau būtu pirmais solis, jo, kā zināms, no vienas puses Trumpa saka, ka viņš ir gatavs sarunām, bet no otras puses pagaidām nekas vairāk par paziņojumiem praktiski nenotiek.